Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 19. maj 2017. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Obnavlja se pomorska veza Bara i Barija. Od večeras će na toj liniji saobraćati feribot Dubrovnik. Švedska je odustala od gonjenja Juliana Assangea, ali on i dalje ne smije iz ambasade u Londonu. Nosač aviona Ronald Reagan plovi ka Korejskom poluostrvu, dok rastu tenzije nakon najnovijeg lansiranja balističke rakete Pjongjanga. Počeli su predsjednički izbori u Iranu.
Ukoliko bi se merilo po izboru visokouticajnog verskog lidera, Al-Hamnei preferira kandidaturu konzervativnog imama Ebrahima Raisija. Raisijev izbor bio bi udar na nuklearni dogovor.
U emisiji između ostalog još burne reakcije u Beogradu na izjavu američkog ambasadora Kajla Skata, koji je tabloid Informer označio pojmom ološ.
Posmatrajući dnevne tiraže ovog lista, izgleda da se na njegovoj u najvećem broju slučajeva neargumentovanoj oštrici kritike nađu svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poruka premijera Duška Markovića da mu više ne pada na pamet da opoziciju poziva na dijalog i povratak u parlament neozbiljna je i veoma daleko od državničke, poručio je lider Demosa Miodrag Lekić. Lekić je u intervju za list Dan istakao kako Marković treba javno da saopšti precizan stav vlade o zahtjevima opozicije o načinima prevazilaženja krize i da pred domaćom i međunarodnom javnošću preuzme odgovornost za dalje procese i posljedice u zemlji. Poznati violinista, koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra i ambasador Kotor Arta Roman Simović apelovao je na nadležne institucije da urade sve što je u njihovoj moći da se sačuva najvrijedniji festival umjetničke muzike u Crnoj Gori. Gašenje Kotor Arta značilo bi pravu kulturološku katastrofu. Ako to dozvolimo, to samo znači da nema ništa, da nama ništa što ima pravu vrijednost ne treba, zaključio je Simović nakon što je objavljeno informacija da Kotor Art kao festival od nacionalnog značaja još nema sporazum sa Ministarstvom kulture, niti budžet za održavanje ovogodišnje manifestacije. Večeras su 22 sata iz Barske luke kreće feribot Dubrovnik riječke Jadrolinije, koji će u narednom periodu održavati liniju Bar, Bar i Bar. Feribot Dubrovnik plovit će na toj liniji jednom sedmično u toku maja, septembra, oktobra i novembra, a dva puta sedmično tokom juna, jula i avgusta. Brod Sveti Stefan 2 od 3. decembra prošle godine ne plovi na toj liniji koja je uspostavljena 1965.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Švedsko tužilaštvo odlučilo je da obustavi proces protiv Juliana Assangea, osnivača Wikileaksa, zbog navodnog silovanja i da povuče nalog za njegovo hapšenje. Međutim, britanska policija potvrdila je da će ga uhapsiti istog trenutka ukoliko napusti ambasadu Ekvadora u Londonu, u kojoj se nalazi od 2012. pošto se nije pojavio na sudu krajem juna te godine. U Iranu su počeli predsjednički izbori, prvi u toj zemlji od kako je u julu 2015. sklopljen istorijski nuklearni sporazum sa velikim silama. Aktuelnom šefu države Hasanu Rohaniju glavni protivnik je konzervativni Ebrahim Raisi, blizak iranskom vrhovnom vjerskom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju. Izbori imaju karakter referenduma, budući da Iranci treba da potvrde umjerenu politiku 68-godišnjeg Rohanija, koji je na vlasti od 2013. godine. Američka ratna mornarica uputila je nosač aviona Ronald Reagan ka Korejskom poluostrvu zbog novog zaoštravanja situacije u regionu, javio je CNN. Do novog zaoštravanja odnosa došlo je nakon najnovijeg lansiranja sjevernokorejske balističke rakete. Letjela je pola sata, preletjevši 800 km i pala u Japansko more. Prvi put dostigla je visinu od 2000 km. Koalicione snage, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, izvršile su udar iz vazduha na provladine sirijske snage u blizini tromeđe Sirije, Jordana i Iraka, javio je Glas Amerike. Afganistanski policajac ubio je 5 kolega dok su spavali u istočnoj provinciji Nangarhar, izjavio je lokalni zvaničnik. Zatim je uzeo sve njihovo oružje i pobjegao. Ni talibani, niti takozvana Islamska država nisu preuzeli odgovornost za napad. Još jedna informacija. Grčki parlament odobrio sinoć po zahtjevu kreditora nove mjere štednje, koje će dodatno smanjiti prihode Grka u naredne 3 godine. Zakon je podržalo svih 153 poslanika vladajuće koalicije premijera Aleksisa Ciprasa, dok su svi prisutni opozicioni poslanici glasali protiv. Nove mjere za stezanje kaiša uključuju još jedno smanjenje plata i penzija i povećanje poreza.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, Iranci glasaju na predsjedničkim izborima koje je aktualni šef države Hasan Rohani opisao kao istorijski izbor, dok analitičari podvlače da je riječ o nekoj vrsti referenduma o njegovim umjerenim stavovima i odnosu prema Zapadu. Prije svega na testu je njegova politika koja je dovela do nuklearnog sporazuma, zahvaljujući kojem je zemlja izašla iz međunarodne izolacije. Opširnije Miloš Teodorović.
U sferi oštre podjele u javnosti između pro i antizapadnih stavova otvorena su birališta. Sa glasačkog mesta u glavnom gradu Teheranu, Ali Kosravi kao prvi izborni prioritet navodi.
Kogod želi da bude predsjednik, ne bi trebalo da bude prijatelj Amerike, već bi trebalo da je tretira kao neprijatelja.
Na istom mestu zabeležili smo nešto pomirljiviji stav Mehdija Kanbarijana.
Trebalo bi da imamo dobre odnose koliko god je to moguće sa cijelim svetom, zato što moramo da poslujemo sa njima, ali kao što je pomenuo vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji, moramo i obratiti pažnju na domaće privredne kapacitete. Izvoz i uvoz ne smeju protivurečiti jednu drugom.
Ukoliko bi se merilo po izboru visokouticajnog verskog lidera, Al Hamneji preferira kandidaturu konzervativnog imama Ebrahima Raisija, koji, pošto je glasao, poručuje.
Glas naroda u našem sistemu nije ceremonijalan, to je stvarni glas.
Raisijev izbor bio bi udar na nuklearni dogovor, za koga Hamneji, svešteni koji je bio član takozvane komisije za smrt, koja je određivala izvršenje smrtne kazne nad hiljadama političkih zatvorenika u leto 88. smatra da Iranu nije doneo posebne benefite. Od ukupno 5 kandidata, koplja se očigledno lome između Raisija i Rohanija, koji očekivano insistira na pomacima postignutim zahvaljujući nuklearnom sporazumu, te uverava da je deblokada zemlje donela benefite srednjoj klasi, kao što je, na primjer, smanjenje nezaposlenosti po zvaničnoj statistici sa 15,5 na 10,7%, ali su ključni trendovi i dalje teški, što se vidi u podatku da je čak 30% mladih nezaposleno. Da li su postignuti iskoraci, ipak nešto što bi moglo biti nagrađeno na biralištima, stanovnica Teherana Nahid Geliči.
Poslednje 4 godine su bile veoma teške. Siromaštvo, nezaposlenost i prostitucija su uzeli maha. Sve više mladih se okrenulo drogama.
Predizborne ankete, međutim, pokazuju da je umerena Rohanijeva politika oslikana i u ovoj izjavi zabeleženoj tokom njegove predizborne kampanje.
Naša nacija će odlučiti želi li da nastavi put mira ili će se okrenuti tenzijama.
Naišla na više razumevanja od poruka koje nude konzervativci. Iste statistike govore da će izbore presuditi, kako podlači politički analitičar Said Lejalaz, odziv birača.
Svaki put kada je izlaznost bila između 60% i 65%, pobedio je reformistički kandidat.
Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, drugi krug izbora biće održan 26. maja. Inače, iranski predsjednik i parlament se demokratski biraju, ali najviše vlast u zemlji u kojoj se politička i religijska moć neprekidno ukrštaju pripada vrhovnom vođi koji je na toj funkciji doživotno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru, 13 je sati i 40 minuta, u nastavku teme iz Crne Gore. Da li će članstvo Crne Gore u NATO uticati na povećanje aktivnosti u oblasti ekonomije i veće privlačenje inostranih investicija, posebno onih iz zapadnih zemalja? Iako sa jedne strane učlanjenje Crne Gore u alijansu otvara i nove ekonomske perspektive i tržišta, na drugoj strani Crnoj Gori prestoji rad na dostizanju nivoa kvaliteta u privredi u cilju ispunjenja standarda koje traže članice NATO saveza. Time se bavio Srđan Janković.
Očekivanja najviših crnogorskih zvaničnika su da predstojeće članstvo u NATO bude iskorišćeno za snažniju privrednu i ekonomsku aktivnost zemlje. Premijer Duško Marković je nedavno saopštio određene pokazatelje koji govore da je blisko učlanjenje Crne Gore u NATO već uticalo na povećanje stranih investicija u zemlji. On također očekuje da se taj trend nastavi i kada početkom juna crnogorska zastava bude podignuta na jarbol uz zastave ostalih članica NATO-a.
U dva mjeseca 2017. godine imamo priliv stranih direktnih investicija u odnosu nešto preko 64 miliona eura. To je tri puta više nego za dva mjeseca 2016. godine kada smo imali odliv, a ne priliv stranih direktnih investicija, i to cijenim između ostalog zbog toga što je naša integracija u NATO snažan posticaj i domaćim i stranim investitorima.
Crna Gora u ovom trenutku ima izrazito visok javni dug, a pokušava da u teškim pregovorima sa Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom dođe do mjera koje će obezbijediti stabilnost javnih financija. Koliko predstojeće formalno članstvo u NATO može uticati na rast ekonomske i privredne aktivnosti Crne Gore, ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da, kao i u zemljama koje su se prije Crne Gore priključile NATO alijansi, i u Crnoj Gori može doći do povećanja investicija. Međutim, privlačenje stranih investicija zavisi i od drugih faktora, kaže Lekić.
Može se očekivati da će i kod nas se desiti neki porast investicija, odnosno tih investitora koji će doći. Međutim, ja nisam baš uvjeren da ti investitori koji su planirali i žele i hoće i imaju namjeru i projekte da dođu u Crnu Goru, da ih je sprečavalo to što Crna Gora nije bila u NATO, ili da će ih mnogo ohrabriti to što će Crna Gora za koji mjesec ili za mjesec dana biti u NATO. Mislim da su tu osnovni problem su druge ekonomske stvari, profit koji može da se ostvari, radna snaga, drugi resursi, pogodnosti koje država treba da da investitorima. To su osnovni elementi koji privlače investitore, a naravno članstvo u NATO samo je jedna bezbedonosna poluga koja služi da jednostavno ti investitori imaju jednu dodatnu sigurnost.
Siniša Lekić vjeruje da bi crnogorska privreda mogla da se pokrene priključenjem Crne Gore NATO-u tako što će alijansi ponuditi usluge.
Smatram da NATO treba nama više da pomogne, da mi počnemo da radimo određene proizvodne programe koje su za NATO alijansu potrebne, ne znam, od opreme, od uniformi, od hrane, od tako nekih drugih stvari koje bi naša privreda trebala da se uključi, da to su potrebne određeni certifikati, da to su potrebne određene tehničke uslovi koje treba se ispunjavati.
Nabavke za NATO predstavljaju jedan od segmenata na kojima kompanije mogu da profitiraju. Sastoji se od priključenja kompanije na tendere uz prethodno ispunjavanje standarda. Da tu postoji perspektiva, saopštila je na primjeru Hrvatske Tajana Kesić-Šapić iz Hrvatske gospodarske komore, koja je crnogorskim privrednicima održala predavanje o uključivanju u nabavke NATO snaga. To, prema riječima Kesić-Šapić, ne podrazumijeva samo nabavku naoružanja.
Nije to nabavljanje samo oružja, municije, opremanje vojnika, šljemova i nešto tako. NATO je zapravo sve. Znači, NATO nabave se odnose i na prehranu, i na opremanje neke infrastrukture, izgradnja aerodroma, izgradnja nekih prilaznih cesta, pa znači ICT oprema, turističke nekakve usluge, usluge prevođenja, savjetodavne usluge. Znači, postoji čitav spektar natječaja i čitav spektar aktivnosti na koje se zapravo gospodarstvenici mogu prijaviti, a nisu vezane isključivo za naoružanje.
Nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović očekuje od crnogorskih kompanija da povećaju svoje standarde i da se jave na tendere, a od čega će korist imati i država.
Dobiti posao na ovom velikom tržištu za naše kompanije je pravo bogatstvo, jer to su ogromne cifre. Vidjeli ste, jedan posao je od 5 miliona obično i dalje, tako da je to nešto što bi zaista bilo veliko i značajno ne samo za kompaniju, nego ja mislim i za našu privredu i za državu Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o tome da li crnogorski poslanici i kandidati za poslanike podržavaju gej brakove i da li bi u parlamentu podržali zakon koji bi omogućio da LGBT osobe usvajaju djecu. U prilogu Lele Šepanović čućete i koja je politička partija odbila da učestvuje u istraživanju o LGBT pravima.
Stavovi poslanika i kandidata za poslanike u crnogorskom parlamentu u značajnoj mjeri razlikuju se od stavova većine građana kada su prava LGBT zajednice u pitanju. A razlog za takve naprednije stavove predsjednik upravnog odbora NVO Kvir Montenegro Daniel Kalezić vidi u većem stepenu obrazovanja kod crnogorskih poslanika i pretendenata za to mjesto. Istraživanje je inače dio šireg projekta, isprovedeno je od februara do maja ove godine. Odgovorilo je 106 kandidata za liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima 2016. godine i samo 11% ispitanih smatra da LGBT osobama ne treba dati podršku da ostvare svoja prava, kazao je Kalezić predstavljajući rezultate istraživanja.
Naspram 65% koji nedvosmisleno tvrde da treba, dok 24% nema stav po ovom pitanju. Kada je riječ o poziciji partije koju predstavlja kandidat za poslanika, veoma nizak procena smatra da one ne poštuju prava pripadnika LGBT zajednice, 7%, odnosno 10 puta više, 67,7% smatra da njihove partije poštuju prava pripadnika LGBT zajednice.
Međutim, kako objašnjava Daniel Kalezić, dramatična promjena u rezultatima i odgovorima nastupa kada je u pitanju pravo LGBT osobe da ona i njen partner usvoje djecu.
Svega 20% podržava mogućnost LGBT osobama po osnovu zajedničkog života sa svojim partnerima i partnerkama pravo da usvajaju djecu, naspram 50% onih koji se protive ovoj ideji. Kada je riječ o istopolnim brakovima, 66,1% je spremno da glasa za takvu odluku, s tim da 23,6% to vezuje za partijsku disciplinu, odnosno tako bi glasalo samo ako to partija traži, dok 42,5% bi svakako isto podržali. Kada se uzmu u obzir odgovori samo aktuelnih poslanika, onda procenat onih koji bi glasali je izuzetno visok. Čak 83% poslanika bi glasalo za ozakonjevanje braka.
Kakav osjećaj kod naših poslanika i kandidata za poslanike izaziva gej par na ulici? Jelena Čolaković prezentuje njihove odgovore.
Ono što je ohrabrujuće u ovom istraživanju jeste da velika većina ispitanika ne bi se osjećala ugroženo da vidi dva muškarca ili dvije žene da javno iskazuju romantičnu naklonost jedno prema drugom, ali bi se ipak 28% ispitanika osjećalo neprijatno da vidi dvije žene, a 34% da vidi dva muškarca koji javno iskazuju svoju seksualnost.
Ono što zabrinjava je podatak da više od 30% poslanika i kandidata za poslanike smatra da je homoseksualna orijentacija bolest.
Ako bi saznali da njihovo dijete pripada LGBT zajednici, dobijamo značajan porast u frekvenciji odgovora da bi pokušali da pomognu djetetu, pomognu po znacima navoda, kroz traženje i pružanje medicinske pomoći, i ovaj stav zauzima 31% ispitanika. Podatak zabrinjava jer ipak govori o visokom stepenu neznanja, odnosno važno je ovdje naglasiti da ne govorimo dakle o bolesti i konstatujemo da još jednom da je važno da se naglasi da se homoseksualnost, odnosno seksualnost ne liječi.
Ovo istraživanje inače dio kompleksnog istraživanja, kazao je na konferenciji Zlatko Vujović ispred CEMIA nevladine organizacije koja je radila istraživanje za potrebe Kvir Montenegra. Vujović je zahvalio svim političkim partijama koje su učestvovale u istraživanju i kazao koja je to politička partija odbila da učestvuje.
Mi imamo situaciju da su gotovo sve parlamentarne liste koje su obezbijedile parlamentarni status odazvale se poziv, u izuzev demokrata koji nisu prihvatili, odnosno nisu dozvolili svojim poslanicima da učestvuju u ovom istraživanju. Sve ostale liste su učestvovale u istraživanju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije aktuelnosti iz regiona, najprije Beograd, izjava američkog ambasadora Kajla Skata, koji je tabloid Informer označio pojmom ološ, naišla je na lavinu reakcija. Tako je Ivica Dačić, šef diplomatije i jedan od potpredsjednika vlade, upravo u izjavi Informeru najavio zvaničnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova. Nebojša Stefanović, ministar policije, pak istom tabloidu, rekao je da je Skatov istup neočekivan i nediplomatski. Iz Beograda sa detaljima Mila Nešić.
Niko od njih dvojice međutim nije pomenuo pregršt naslovnih stranica poput ambasador Scott ucenjuje Srbija da zarati sa Putinom. Kyle Scott hoće da zavlada Srbijom. Janković Scottov Scott. Scott u dilu sa reketašima, koje je tabloid Informer posljednjih mjeseci objavljivao. Nije to ni jedini zapadni diplomata sa kojim se tabloid Informer obračunavao, istovremeno glorifikujući predstavnike Rusije u Srbiji.
Izuzetno ružno način na koji taj list piše o stranim diplomatama, optužuje za subverziju vlast bez ikakve ograde od strane vlade Srbije, koja mislim da bi bila dužna se ogradi od takvih novina, takvog tona i takvog tretiranja stranih diplomata, naročito mislim ambasadora koji su predstavljaju te zemlje ovde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu. Posmatrajući dnevne tiraže ovog lista, izgleda da se na njegovoj u najvećem broju slučajeva neargumentovanoj oštrici kritike nađu svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ali i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, odbacuje mogućnost da se radi o tendencioznom izveštavanju, navodeći da se slično ponaša većina medija u Srbiji.
Možda je to problem, što institucije koje su zadužene da nešto rade, ne rade. Ali da očekujete da nekog ambasadora brani predsjednik vlade,
ne očekujem njega, da ambasadora druge. Brani predsjednik vlade, nego očekujem da se mediji koji ne rade svoj posao na adekvatan način.
To treba da rade nadležne institucije da eventualno upozore javnost na takvo ponašanje. I ako to nisu radile, onda se slažem sa vama da je to problem.
Ali opet taj medij važi za u javnosti provladin tabloid.
Po mojim informacijama nijedan medij nije provladina novina ili ili televizija. A da li vole tako da se predstavljaju, da li imaju neke takve aspiracije ili tako dalje, to jednostavno postoji svugdje, pa i u Srbiji.
Šta je tačno to što je ambasador Skat izrekao, što je podiglo toliku buru u delu javnosti Srbije, koja je bila gluva kada su neke od kultnih, kritički orijentisanih emisija skidane sa televizijskih programa, a novinari dobijali i još uvijek dobijaju otkaze?
Oprostite da kažem, ali to neće biti jedini laž koji sam čitao u Informeru i to vjerovatno neće biti zadnji. Ima informacije, takozvani informacije na bazi izvorima koje ja nemam pojma šta su. Informer je najobičniji ološ, kako kaže vaš premijer, što se tiče vesti. Ima slobodne medije, ali medije bi trebali biti bazirane na činjenica. A Informer, ja ne vidim činjenice, samo vidim lažem. Hvala lijepo.
Bio je Skatov odgovor na pitanje novinarki Informera o navodnoj blokadi evropskog puta Srbije zbog nezadovoljstva, citat, načinom na koji Vučić vodi zemlju, kraj citata. Ivan Vujačić, bivši ambasador, primećuje da Skatov istup nije bio primeren, ali ističe da je nesumnjivo bio posaknut ranije objavljenim napisima usmerenim protiv njega.
Nije on jedini strani diplomat i ambasador ovdje koji je iziritiran načinom pisanja tih novina. Ako se dobro sećam, jedan put su sklikan bivši američki ambasador i britanski ambasador sad pod naslovom posle, to mi je neko od njih rekao. Vjerovatno je akumulacija raznoraznih ekcesa iz raznoraznih tabloida doprinula tome da on tako nešto kaže.
Rade Veljanovski, dugogodišnji novinar i univerzitetski profesor, zaključuje da država u ovom slučaju podržava one koji obesmišljavaju sve moralne i profesionalne kodekse izveštavanja. Još jednom se pokazalo da su u zapećku države oni kojima je javni interes prioritet.
Ljudi malih, demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta. I to je vrlo problematično sa tog stanovišta da ne moraju da biraju reči i kada je nešto tačno i kad nije tačno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. U toj zemlji u kojoj je nekada bilo najviše takozvanih miješanih brakova, danas veliki broj mladih zazire od njih. Faktora je mnogo, no najvažnije je svakako nasljeđe rata, koje mlade u Bosni uči da sa podozrenjem gledaju na drugačije. Djeca iz mješovitih brakova tako se danas susreću sa realnim problemima i banalnim pitanjima. Ipak, prema nekim istraživanjima, 2/3 stanovnika u Bosni i Hercegovini spremno je da stupi u vezu ili brak sa osobom druge nacionalnosti ili religije. O tome nam i Sarajeva priča Marija Arnautović.
Bojan i Irma su u takozvanom miješanom braku već nekoliko godina. Za njih nije bilo važno ime, nacije ili religija onog drugog. Spojila ih je ljubav, kako kažu na prvi pogled. Bojan objašnjava šta za njega znači takozvani miješani brak.
Mi jesmo miješanom braku jer sam ja muškarac, a ona je žena. Budući da živimo u modernom društvu u kojem su i brakovi drugih vrsta mogući, na prvom mjestu rekao bi da je miješani brak zato jer sam ja muškarac, a Irma je žena.
Ovo dvoje mladih ljudi brak, ljubav i zajedništvo posmatraju van nacionalnih i vjerskih barijera, no i oni su bili suočeni sa pitanjima koje je bosansko-hercegovačko društvo spremno da postavi svakom ko se usudi na bilo kakav način izaći iz svog stada. Kako je to izgledalo u njihovom slučaju, priča Irma.
Moja tadašnja najbolja prijateljica meni rekla kako ćeš s njim. Moje pitanje bilo zašto? Pa zato što je on Bojan. Meni lično ta pitanja je bila čudna, posebno ljudi koji su nama bliski. Komentara je bilo malo, ali mislim da je bilo više onih koji su određeni ljudi prečutali, koji nam nisu uopće rekli, ali to je potpuno nebitno.
Rasprave o miješanim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata na ovamo sa manjim ili većim intenzitetom na gotovo svim razinama, akademskim, religijskim, političkim. U svemu tome često se ne štede ni djeca rođena u ovim vezama. Od rata do danas nazivani su različitim imenima, od kopila do miješanog mesa. Ipak najveća prepreka koja im se stavlja na put je ona administrativne prirode. Sistem u Bosni i Hercegovini često ih tjera da se moraju nacionalno opredijeliti, ako ne ranije, onda prilikom zapošljavanja. Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, kaže.
Prije rata, znači u doba socijalizma, prosto nešto tako je imalo vrijednost i gledalo se blagonaklono, znači, od strane države. Sada imamo situaciju da je ta, ajde kažem, ideologija koja dominira u Bosni i Hercegovini je protiv mješovitih brakova, odnosno da se forsira to zatvaranje u etničke torove i držanja svoje etničke grupe.
Vesna Andrej Zajmović je muzikologinja, ali mama troje djece rođene u miješanom braku. Smatra da je za djecu najvažniji savjestan odnos roditelja, te da djeca rođena u takvim brakovima mogu biti predodređena da budu istinske demokrate.
Sve zavisi od toga koliko su roditelji spremni da jednim demokratskim principom odgajaju svoju djecu, da ih poduče da to okruženje u kojem rastu jeste jedno bogato, normalno, prirodno okruženje i da ih na taj način učine i jačim ličnostima i da njihovi horizonti, njihovi svjetonazori budu širi.
Do sada je u Bosni i Hercegovini urađena tek jedna studija koja se bavila položajem ljudi u takozvanim miješanim brakovima i životom djece rođene u njima. Objavljena je 2010. godine, a autorica Neda Perišić između ostalog je uradila intervjue sa djecom iz takvih brakova. U dijelu koji govori o intervjuima ona navodi da uslijed izostanka etno-konfesionalnog određenja proizilazi da svi ispitanici i ispitanice pripadaju ustavnoj kategoriji imenovanoj kao ostali. Da je riječ tek o apsurdu koji proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere, ali različite rase, neće nazvat miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem, objasnio je duhovito u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa nekadašnji profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Tamo kad se za Hansa, nek makar i za Hansa, samo nek nije ovdje za onoga Četu, za onog Baliju, za onog Ustaša. To je naša normalna terminologija, ja se izvinjavam, koja do dan danas kola i ovdje na visokoškolskim institucijama.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo, Švedska je odustala od gonjenja Juliana Assangea, ali on i dalje ne smije iz ambasade u Londonu. Nosač aviona Ronald Reagan plovi ka Korejskom poluostrvu, dok rastu tenzije nakon najnovijeg lansiranja balističke rakete Pjongjanga. Počeli su predsjednički izbori u Iranu. Obnavlja se pomorska veza Bar-Bari. Od večeras će na toj liniji saobraćati feribot Dubrovnik. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.